Зброя цяпер самае галоўнае. Трэба даставаць зброю. Клуб, доўгая драўляная будыніна, у якой летні штовечар наладжваюцца танцы, знешне нагадвае вялікую стадолу. У клубе холодна і змрочна, але гэта толькі да таго часу, пакуль ён не напоўніцца. Народу збіраецца тут шмат, вечарам пайсці ж некуды. Рыпне гармонік, і на сярэдзіну залы выходзяць найбольш адважныя пары. Хвілін 10 яны носяцца па шырокай зале адны, а публіка сядзіць на лаўках, расстаўленых уздоўж небеленых сцен, выглядвае, чакае. Выглядваць асабліва нечага. Завадатарам танцаў штовечар выступае адзін і той жа Лёнька Шчур. Прысадзісты гладкі хлопец з тоўстай чырвонай шыяй. Скача ён фацэтна. Хромавых блішчастых ботаў не шкадуе і тупаціць нагамі так, што ўгінаецца падлога, і з яе ўздымаецца шызы пыл. Левую руку Лёнька заўсёды заломлівае і адводзіць назад. Хлопцы жартуюць, што гэта навейшы шык мадэрн. Апусціўшы вочы, вальсуе Маргарыта Збанеўская, ці Рыта, як завуць яе звычайна, расчырванелая з прыгожымі ямачкамі на шчоках. Кавалераў у Рыты хоць адбаўляй. Хлопцы хмурацца. Яны ведаюць, што ў Сергея штосьці ёсць з Рытай. Сам Сергей пра яе ніколі не гаворыць. Ніхто не бачыў яго з ёй на вуліцы. Не любіць ён глядзець, як яна танцуе, і таму ніколі не заглядвае ў залу. Але ходзіць да яе цішком, патаемна ад сяброў. Хлопцы гэта ведаюць, і ім непрыемна. Ну што ён знайшоў у гэтай рыце? Няўжо не бачыць, што яна трымае яго на ўсялякі выпадак, гуляе, як кот з мышу? Дзяўчаты-школьніцы сядзяць асобнай кампаніяй і танцуюць рэдка. Кавалеры, якія ў старэйшых класах не вучыліся, іх пабайваюцца, свае хлопцы не запрашаюць. Ніхто з іх не ўмее танцаваць, а вучыцца саромеюцца. Выключэнне складае толькі Алексей Прымак. Але адзін ён усіх не абагрэе, і калі танцуюць дзяўчаты, то часцей адна з адной. Міця, калі прыходзіць у клуб, каратком назірае за Сюзанай. Яна прыціхшая, сумная, як і ўсе школьніцы. У фае, цеснай прыбудоўцы да клубнай хароміны, дым стаіць каромыслам. Тут людна і душна. Кампанія ў фае выключна мужчынская, хлапечая, і калі ў залу ідуць дзяўчаты, ім трэба праціскацца праз шчыльную сцяну цел. Ёсць дзяўчаты, якім гэта дужа падабаецца, і свае вандроўкі з вуліцы ў залу і назад яны робяць некалькі разоў за вечар. У фае збіраюцца курцы з усяго мястэчка. З курывам туга, праўдзівей кажучы, курыць нечага. Да вайны махоркі ніхто не садзіў, адвыклі, спадзяваліся на магазінную, недарагую і лепшую. Цяпер дзе купіш? Недзе ў суседнім раёне, дзе калгасы сеялі махорку, выявіўся прыпас бадылёў. Гэтыя бадылі на вагу золата. Сергея апошнімі днямі нібы прыбавілася сіл. Дня не можа пражыць, каб куды-небудзь не схадзіць. У двух з вілюгам яны пабывалі аж на процілеглым канцы раёну, у Гароховічах. Там нашы трымалі абарону. Па лесе павінна валяцца зброя. Цяжка было разлічваць, што ўдасся што-небудзь выкапаць з-пад снегу. Хлопцы прынеслі толькі пляскаты нямецкі штых. Такі ж ёсць у міцевага малодшага брата Адама. Вечарам хлопцы вандруюць па мястэчку, гавораць пра зброю, дзе і як яе дастаць. Падоўгу запыняюцца перад нямецкай картай, чорны шнурок застыў нерухома. За апошні тыдзень не падаўся ні на ўсход, ні на захад. У зводках немцы пішуць, што з вялікімі стратамі для чырвоных войск адбіваюць савецкія атакі. Але з далёкага Акцябрскага раёна па вечарах даносіцца водгуль выбухаў. І гэта поўніць хлопцаў бадзёрасцю. І хоць пакуль не маюць зброі, звысока пазіраюць на тых, хто танцуе ў клубе або займаецца звычайнымі дробязнымі справамі, мяняе ў вёсках абутак, вопратку на хлеб ці возіць з лесу дровы. У клуб іншы раз заходзяць пажылыя нямецкія салдаты з ахоўнай роты. Танцы іх вабяць мала. Салдаты прыходзяць, каб развеяць сум. Яны паважна сядзяць на крэслах, расстаўленых уздоўж сцен, маўкліва назіраючы, як носяцца па зале пары. Некаторыя ў залу не заглядаюць наогул, стаяць у фае, кураць. Такіх заўсёды акружаюць цікаўныя. «Пан, – чуецца пытанне, – дзе фронт?» «Москаў капут, Ленінград капут». «Неправда, пан, ваша карта вісіць на клубе. Фронт далёка ад Москвы, фронт каля Арла. Война шайзе, дрэк», – азіраючыся паведамляе немец. «Фрюлінг, Москаў капут». «Война капут! Политик, дрэк! Не нужно говорить политик!» Немцы сапраўды з неахвотай гавораць пра вайну. Размоў пра палітыку пазбягаюць. Міця ні разу не чуў, каб хто-небудзь салдат, якія заходзяць у клуб, пацікавіўся савецкім жыццём або расказваў пра Германію. Гэта чамусьці радуе, выклікаючы вострую цікавасць і здзіўленне. Чаму немцы маўчаць? Калі яны моцныя, то чаму яны баяцца адзін аднаго і расказваючы што-небудзь азіраюцца? Сергей вандруе з хлопцамі, але часта адлучаецца. Амаль штовечар завітвае ў хату да Апанаса Аўсяніка. Спачатку Сергей зайшоў з Базылём Вілюгам, але Аўсянік сустрэў свайго былога актывіста вельмі няласкава, і цяпер Сергей яго з сабой не заве. Асава Ахімавец жыве на вотшыбе, у нізенькай хатцы, стоянай на агародавай за хлявамі. У вокнах гэтай пахілай хаткі ніколі не блішчыць святло. Ці то Аўсянік рана кладзецца спаць, ці запальваючы агонь завешвае вокны. Паяўляецца на вуліцы, рэдка калі выходзіць, то смешна на яго глядзець. Да вайны яму было гадоў 30, а цяпер ён нагадвае старога дзеда. Ходзіць сагнуўшыся, твар зарос шчацінай, бараду, мабыць, спецыяльна не стрыжэ, яна адрасла і матляецца, як памяло. Апраўдаць Аўсяніка можна толькі тым, што маскіруецца, але і з Сергеем гуляе ў хованкі. Сергей хоча ведаць, дзе зброя, пра якую намякнуў Аўсянік, калі яшчэ былі ў лесе. Хлопцы адкрыта пры Сергею насміхаюцца з Аўсяніка. «За шкуру сваю дрыжыць, сволач!» – крычыць Мікола, і твар яго чырванее ад гневу. «Да вайны быў актывіст, а цяпер у кусты? Да сценкі трэба ставіць такіх!» 9 грамаў у лоб. А сам ты што зрабіў, пярэчыць Сергей. Языком мянціць кожны здолее. Герой, што ты мяне раўняеш з такімі? Мяне ў арміі не прызывалі. Знішчальны батальён таксама не ўзялі. Вінтоўкі мне ніхто не даваў, я сам яе знайду, а яны? Яны просто трусы. Чаго яны? Ну, чаго ён сядзіць тут, а? Чаго ж дже? У мястэчку ёсць людзі, спакой якіх не зразумелы. Засталіся некаторыя раённыя работнікі, начальнік пошты, дырэктар МТС, ляснічыя, дарожны майстар. Да вайны ўсе яны былі віднымі, а цяпер пазашываліся ў норы і сядзяць як рудыя мышы. Пра што думаюць, на што спадзяюцца? Сумлення ў іх няма, абывацелі. Такіх хлопцы лічаць шкурнікамі. Наступае фронт. Грыміць партызанскі бой у паласе дотаў і ў Актябрскім раёне. Ходзіць па лесе Анкудовіч, а яны і вухам не вядуць. Нібы гэта іх не датычыць. Хлопцы нават склалі прыпеўкі, у якіх высмейваюць аўсяніка і астатніх, што хаваюцца ў жонак пад спадніцамі. Партызаны я пайду. Летам цёпленькім чуць свет. Калі дотаў набудуюць на ўвесь гэты сельсавет. Партызаны я пайду, калі будзе моцны дот, а ў ім падземны ход, у маю хату агарод. Партызаны я гатоў, калі будзе такі дот, дзе харчоў на 100 гадоў і ў дадатак самалёт. Але Сергей не хоча рваць сувязі з аўсянікам. Нечага ад яго чакае.